ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادرق استيال برنامج كالعدو ينكدون إذا ومالين كستمرك لقرب جمعها أتكرق ستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وشني لباتنك بشر رجب سنة كنا فربق لفرتني شنته جريا ذا قدب ما أنتو تلاذا برنامج كان إذن كسول قد بندون نواحا كم إذا dagaalka iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 123aad oo xiriir ah hay'adda bisha cas ee Filastiin oo shaacisay in ciidamada Yahuuda ay go'doomin iyo Beksi ku hayaan isbitaalka Al-Amal war khasaare dhaliyay oo lagu qaaday saldhig Mareykanka ku leeyahay dalka Suuriya Imaaraadka Carabta oo sheegay in xukuumadda Ethiopia ay ku maalgelin doonaan balaayiin dollar xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqasho ku tagay dhulka xarameynka iyo muslimiinta Rohingya ee dalka Burma oo wajahaya xaalad adag qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قدبداس ويدل ودلقيسن دون تان إن شاء الله إنو كهرين وقدب كوهري برنامشك دقالك يدو قيمها جيدة غزة أجا قلي مالينكي بقول لباتين سدحات وحرير iyadoo la hay'adda bisha cas ee Filastiin ay shaacisay in ciidamada Yahuuda ay go'doomin iyo Beksi ku hayaan isbitaalka Al-Amal warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badar.
maalinkii 123aad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha Yahuuda ee jiida Gaza iyadoo ciidamada Yahuuda ay geysanayaan duqeymo xoogan oo ka dhan ah maatida reer Gaza waxaana dhanka kale ay ciidamada Yahuuda wajahayaan digbixii ugu darnaa iyagoo maalin kasta ay dhimasho iyo dhaawac noqonayaan askari iyo saraakiil badan. Saacadii la soo dhaafay waxay ciidamada Yahuuda geysteen duqeymo xoogan oo ay ku shiireen tiro ka mid ah muslimiinta Gaza iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kale waxaana duqeymaha ugu xoogan la kulmaya dadka ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga jiida Gaza. Magaalada Khan Yunis oo ah magaalada ugu weyn ee marinka Gaza ayaa ka mid ah magaalooyinka si daran daraday u duqeynayaan ciidamada Yahuuda. Saacadii la soo dhaafay bartamaha magaalada Khan Yunis duqeyn ay ka fuliyeen ciidamada Yahuuda waxaa ku shiiday tiro ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta ay ka dhacday duqeynta. Sideed qof oo ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa ku shiiday duqeyn cudwaaniya oo ka dhacday magaalada Khan Yunis ee koonfurta magaalada Gaza. Isbitaalka Al-Amal oo ka mid ah isbitaalada ku yaala Khan Yunis ayaa maalmo xidhiidha la kulmaya go'doomin dhan waliba ah oo kaga imaanaya ciidamada sahaynada Yahuuda. Diyaaradaha cadowga Yahuuda ayaa saacadihii tagay duqeeyay gudi ku yaala magaalada Rafax ee dhacda xuduudda Masar waxaana ku dhintay 4 ruux tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo sheegayaan wariyaasha ku sugan marinka Gaza. Magaalada Khan Yunis duqeyn ay ciidamada Yahuuda ka geysteen waxaa ku shiiday 14 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan. Waxay sidoo kale ciidamada Yahuuda xasuuq jamaaciya ka geysteen bartamaha jiida Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida Gaza ayaa sheegaysa in diyaaradaha Yahuuda iyo taageeradooda ay saacadihii tagay ku kaceen 13 xasuuq xushlima ah oo ay ku shiideen in ka badan 113 ruux waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 205 qof. ciidamada gumeysta ay ugu dhawaxay duqeyn xoogan ka geysteen guri ku dhagan isbitaalka Nasir ee magaalada Qaniyoonis sidoo kale waxay duqeyeen madrasada Bacsanayada Onorwa halkaas oo hooyo waa dad ka soo barakacay guryahooda guriya badan oo ku yaala bartamaha jiidanka Zaayee ciidamada ayaa wada ku xireen qaraxyo waxaana gabiyaan ba burburay guryaha sida ay soo warinayaan wariyasha ku sugan bartamaha jiidanka Zaayee madaficda goobta ay ku beegsadeen iyo wada bariga magaalada Gaza kooxa gurmadka degdega waxay sheegayaan inaysan u gurman karin dadka ku dhaawacmay duqeymaha sababo ku aadan duqeymaha diyaarada ay wada oo joogta ah qof walba oo nuxsadana beegsanaya marka laga yimaado duqeymaha ay geysanayaan yahuudda xaqiidinta waxa ay helkeena ku dhaqan qasa wajahayaan dhibaato ku aadan gurmad la'aan maadaama hay'adii Unurwa ay ahayd hay'ad inta badan gaarsiin jirtay gurmadka jiida qasa ay eedeysay sahaynada yahuudda afayen u hadlay hay'adda bisha caasi falastiiniyiinta waxa uu sheegayaa in wadada loo furo gurmadkii la gaarsiin lahaa dadka ku dhaqan jiida qasa kuwaas oo ay xaaladoodu sii adkaanayso mar walba oo hakad galo gurmadkii la soo gaarsiin lahaa dad badan ay u dhimanayaan gaajo waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada ay ugu dayrasaasayeen goobaha ay ku sugan yihiin dad barakacyalla taangiyada iyo gawaarida gaashaman ay jirsiyeen goobaha ay ku hooyan lahaayeen dadka barakacyaasha ah
bisna bitwajdi fi bisasha al-amal al-yawm qumna bi
waxaan maanta sameeyay inaan marin u furno dadka qaxootiga ah ee ku sugan isbitaalka iyadoo waliba aan ku dhixjirno qoryo fiiq ay nagu hayaan ciidamada yahuuda iyo dabaabadkooda kuwaas oo si toos ah noogu hanjabaya isla markaana sheegaya inay dili doonaan cid waliba oo sii joogta isbitaalka madaficda waaweyn ee goobta ayaa ku soo dhacaysa dhismayaasha ay dadka qaxootiga ah ku sugan yihiin barakacyaashu waxay goobta uga tageen alaabihii ay wateen iyo daawooyinkooda xitaa kuwa naafada ah garbaha ayaa lagu qaaday iyadoo la sii marayo wadooyin adag oo ciriiri ah waliba aan la kulmayno handadaad naloo geysanayo waxay sii mareen baro kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamada yahuudda si dhammaystiran ayaa loo baaray qayb iyaga ka mid ahna waa la qafaashay dadka ay qabteen ciidamada yahuuddana waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan waaxda caafimaadka oo nala shaqaynayay
wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa tirakoobkii ugu dambeeyay soo saartay waxay ku sheegtay in shuhaadada muslimiinta qasa tan iyo markii uu bilowday duqeymaha cadowtooyada ee yahuudda ay marayso 27,585 oo shuhaado ah dhaawacyaduna ay marayaan in ka badan 66,978 ruux waana tiro aad u badan marka loo fiidiyo dadka ku dhaqan marinka qasa dhinaca kale ciidamada yahuudda ee ku sugan jiida qasa ayaa wajahaya weeraro xoogan oo kaga imaanaya dhanka kooxaha muqaamada falastiin kaas oo qasaare kala duwan oo baaxad leh lagu gaarsiinayo waxaana maalin walba sii kordhaya qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaaraya ciidamada yahuudda kooxaha muqaamada ayaa geystay silsilada howlgallo ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro ka mid ah ciidamada yahuudda waxaana lagu gubay gawaari badan oo ka mid ah gawaarida dagaalka iyo kuwa ciidanka xaafada sabar iyo mandiqada tal al-hawa waxay ciidamada muqaamada 107 sawaariiq ku garaaceen kooxa ka tirsan yahuudda oo ku sugnaa deegaanadaasi waxaana halkaas ku burburay wixii gaari ah oo yaalay meesha halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen askartii ku sugnayd halkaasi sidoo kale deegaan ku yaala bartamaha marinka qasa waxay ciidamada muqaamada hubiyay ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada yahuudda iyadoo dhanka kale ciidamada yahuudda ay la kulmeen weerar dabagal ah oo ku bilowday gantaalka Al-Yasin 105 waxaana kamiinkaasi ku dhintay tiro askar ah halkaas oo ku gubtay gawaari badan oo ku jira gaari mikrafa kaas oo haleelay gantaalka Al-Yasin 105 xaafada Lamaley galbeedka magaalada Qaniyoonis waxay ciidamada yahuudda kula kulmeen weerar loo adeegsaday gantaalka Al-Yasin 105 waxaana ka dhashay qasaare hantiyeed iyo mid nafeed oo soo gaaray ciidamada yahuudda ee sida dulmiga ku soo galay jiida qasa iskoorimaad qasaare baaxad leh dhaliyay oo u dhaxaya ciidamada muqaamada iyo askarta yahuudda ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Qaniyoonis waxaana looga itaal roonaaday iskoorimaadidaasi ciidamada yahuudda ciidamada yahuudda oo ku sugan guri ku yaala galbeedka magaalada Qaniyoonis ayaa la kulmay weerar xoogan waxayna u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askartii qaafiliinta ee ku sugnaa guriga
wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali
ku dhowaad 10 askari ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig uu maraykanka ku leeyahay bariga suuriya kooxaha magacaabay dimuqraadiyiinta suuriya ee kurdiyiinta ayaa sheegay in tiro ka mid ah ciidamadooda lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska kaas oo beegsaday saldhig maraykanka ku leeyahay baadiyaha Deiruzur ee bariga Suuriya. Afayaan u hadlay ciidamada kurdiyiinta ee xiriirka la leh Maraykanka oo magaciisa lagu sheegay Farxad Ashami ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ee horey loo oran jiray Twitterka ku sheegay in diyaarad aan duuliyaha lahayn ay ku qaraxday goob shidaal hodan ku ah oo xirata bar u ahayd ciidamada gaarka ah. Weerarkan oo ka dhacay saldhigga keedka shidaalka ciidamada Maraykanka ee Al Umar ayuu sheegay in lagu dilay 6 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah. Ilo maxalli ah ayaa dhanka kale sheegay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay ka timid dhanka deegaanada ay ku sugan yihiin kooxaha xulufada la ah Iran oo si joogto ah u weerara saldhigyada ciidamada Maraykanka. Kooxaha taabacsan Iran ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Waxaana maalmihii u dambeeyay aad u xoogaysanay weerarada ka dhanka ciidamada Maraykanka iyo xulufadiisa ku sugan Suuriya iyo Ciiraaq. Geeska kale, dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in Itoobiya ay ku maalgelinayso bilyan dollar. Dawladda dabadhilifka Imaaraadka Carabta ayaa sare u qaaday taageerada dhanka dhaqaalaha iyo militariga ee ay siinayso dawladda Xabashida Itoobiya ee hororka ku ah bariga iyo badda Soomaaliya. Xukuumadda Abu Dubai oo ah maalgeliyaha ugu weyn ee Itoobiya ku leedahay dalalka Carabta inay ka shaqeyn doonto soo kabashada dhaqaalaha Itoobiya xilli Abiy Axmed uu xusul duub ugu jiro qabashada biyaha Soomaaliya. Sida uu sheegay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya dalka Itoobiya Umar Xuseen waxay dawladdiisa lacag dhan 2.4 bilyan oo dollar ku maalgelisay dhaqaalaha dawladda Itoobiya, isagoo xusay in Imaaraadka ka taageerayo Addis Ababa dhinacyada horumarinta dhaqaalaha, sare u qaadista ganacsiga iyo fududeynta si ay Itoobiya uga hoggaan ugu noqon lahayd suuqyada ganacsiga geeska Afrika. Dawladda Imaaraadka ayaa hadda saaxiibka koowaad ee Itoobiya iyadoona booskaas kala wareegtay Maraykanka oo mar ahaan jiray mid tabantaabiya dawladda Xabashada Itoobiya. Dawladda Xabashada Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa saami ka badan midka maamulka Soomaaliland ku leh dekedda magaalada Berbera. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in isha dhaqaalaha Itoobiya u maalgelin doonto dekedda Zeyla ay tahay Imaaraadka oo taariikh madow ku leh uga cangelinta shisheeyaha ee dalalka Islaamka. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa booqasho ku tagay dhulka xarameenka. Antonio Blinken oo xukeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Maraykanka ayaa socdaal aan horey loo sii shaacin ku tagay mandiqada lagu magacaabo Bariga Dhexe, halkaas oo Maraykanka kaga jira dagaal ka dhan ah milishiyaadka Xuuthiyiinta. Magaalada Riyaad oo ah caasimada maamulka Aal Sacuud ayuu Blinken kula kulmay dhexal sugaha maamulkaas ahna ra'iisul wasaaraha dalkaas ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan, iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah. Inkastoo waxyaabaha ay kulankooda kaga hadleen ay u badnaayeen xiisadda ka taagan badda cas, ayaa waxay sidoo kale soo hadal qaadeen suuragalnimada heshiis dhexmara kooxaha muqaawimada iyo maamulka Yahuudda. Muhiimadda ay arrintaas ka leeyihiin ayaa si cadaadiska looga yareeyo kayaanka sahyuuniga ah oo wajahaya dhiigbax daran iyo fuuqbax dhaqaale. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday hawlgalka duufaanta Al-Aqsa, bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ayay ku sheegeen sida ay ugu xun yihiin dhibaatada Yahuudda ku soo gaartay colaadda ka taagan dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumeystaha sahayinada, iyagoo aan tallaabo u qaadin ka hadalka ama wax u qabashada muslimiinta reer Falastiin ee Yahuuddu gumeysato. Darafyada ku kulmay magaalada Riyaad ee kala ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo dhexal sugaha maamulka Aal Sacuud ayaa sidoo kale diiradda saaray sidii loo hakin lahaa weerarada xargaha goosta ee milishiyaadka Xuuthiyiinta ka geysanayaan biyaha badda cas, kuwaas oo lagu beegsanayo maraakiibta u raran maamulka Yahuudda iyo kuwa kale uu Maraykanka leeyahay. Waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in weerarada milishiyaadka Xuuthiyiinta ay hoos u dhigeen xurriyadda socdaalka xeebaha badda cas, ayna qalqal geliyeen nabadgelyada dalka Yemen. Dalalka Qatar, Masar iyo Daanta Galbeed ee ku hoos jira gumeystaha Yahuudda ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu booqasho ku tago xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waa safarkii shanaad oo wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ku taga mandiqada tan iyo markii uu bilowday hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ee kooxaha muqaawimada bishii Oktoobar sanadkii inuu soo dhaafnay ku qaadeen maamulka Yahuudda, kaasoo ilaa iyo iminka ka socda magaalada Qasa iyo guud ahaan dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumeystaha maamulka Yahuudda. Maraykanka oo kaalin weyn ku leh gumaadka lagu hayo ehelkeena Qasa iyo guud ahaan dhulka Falastiin ayaa sidoo kale dadaal adag ku bixinaya nabadgelyada maraakiibta iyo doomamka u raran kayaanka sahyuuniga ah isagoo arrinkaas dartiis u sameeyay isbahaysi lagu difaacayo kayaanka sahyuuniga ah maamulka Aal Sacuud ee khudlaamiyey ehelkeena Falastiin ayaa dhulka xarameenka ku soo dhaweeyay gaalada noocyadeeda kala duwan iska daa inuu wax u qabto muslimiinta dhiban wuxuu maamulka juhdi ku bixinayaa sidii loo ilaalin lahaa masaalixda yahuuda isagoona fasaad daran ka wada dhulka barakeysan ee ay ku yaalaan muqaddasaadka muslimiinta
وهجاك برنامج كدا عدوين كدوني دايات لغي سنيسان مسلمين تروهين جياء دلك بار ما ايا وجهة يحالت اذك سيدا وربحين تانكو ايجي ولالكين عبد الفتاح فارح
جيريتان كا اسلام كا عصريان وامدا يكواري ريسيهين عدا ودا اي حق ديگا قالك لمبدا بل سيكون مديسان نعيب كا اي دقال كا اي كولجران مسلمين تاهل التوحيد كا iyagoo maanka ku haya taariikhda ummadda muslimka soo jireenkeeda iyo sida ay isku bedeli karto markii ay yaqiinsato muhiimadda ay leedahay midnimada ayay gaaladu ka shaqeeyeen sidii qolo walba oo ku abtirsaday islaamka loogu dhibaateyn lahaa halkeeda si aysan marnaba madaxa kor ugu soo qaadin waxa qorshahaasi ka dhashay xasuuqyo badan oo ay shucuubta muslimiinta kula kulmeen meelo kala duwan iyo dhibaatooyin kale oo in badan oo ka mid ah bulshooyinkaasi ku riixay in ay ka barakacaan goobihii ay deegaanka ku ahaayeen muddada fog arrinkaas oo ah ujeedka ugu weyn ee uu cadowgu leeyahay warbixinteena waxay daaran tahay xaaladda ay ku sugan yihiin kumanaan ka mid ah muslimiinta rohingya oo sanado ka hor ka cararay deegaanadooda kadib markii ay xasuuqyo bahalnimo ah kala kulmeen qowmiyadaha gaalada ah ee iyaga ka tirada badan qoraaga maqaalkan ahna ninka baarista sameeyey oo lagu magacaabo Dorian Malofitish ayaa tooshka u qaatay soo bandhigida xaaladaha murugada leh ee ay ku sugan yihiin muslimiinta Rohingya sanadkii tagay 2023 tiro ku dhawaad 4500 oo barakacyaal ah misana ka soo jeeda muslimiinta aqliyada ku ah Myanmar ee Rohingya ayaa ka cararay guriyihii ka sameysnaa cooshadaha ay ku lahaayeen waddanka Bangladesh iyagoo u jeheysanaya dhanka gobolka Aatashah ee dalka Indonesia balse ku dhawaad 600 oo ka mid ah waxay ku dhinteen badda xilli ay sii saarnaayeen dooni iska liidata halka inta ka soo hartayna ay wajahayaan xadgudubyo dheeraad ah oo kaga imaanaya dadka iyaga ka tirada badan ee degan deegaanada ay safarka ku sii marayeen tan iyo wixii ka dambeeyay caburintii dhanka militariga ay sanadkii 2017 kala kulmeen ciidanka iyo maleeshiyaadkii buudiyiinta ee Myanmar waxay in ka badan 740,000 oo ka mid ah shacabkan la dulmiyey ay u soo carareen dhanka waddanka Bangladesh Azul Nambalo oo ah shaqsi muslima kana soo jeeda gobolka Aatashah ee Indonesia ayaa sheegaya in kalluumaysatada ku dhaqan deegaankiisa ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka rohingyaanka ee sanadihii u dambeeyay ka soo degayay halkaasi waa walaalaheena muslimiinta waxayna dhibanayaal u ahaayeen kaliya taliska Myanmar mana lahan wax dal ah waxay raadinayaan nabadda ayuu yiri Azul isagoo sii wata hadalkiisa ayuu tilmaamay in iyadoo laga ambaqaadayo naxariista iyo walaaltinimada ay dadka deegaankiisa kalluun iyo qudaar kala duwan ku soo dhaweeyeen muslimiintii dhulkooda socotada ku ahaa cadadkooda wuxuu ahaa 200 wada noolaanshiyuhu wuxuu ahaa mid si wanaagsan ku socda balse wax walba ugu dambeyn way isbedeleen ayuu yiri dhanka kale tan iyo bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaa in ka badan 1500 oo ka mid ah muslimiinta Rohingya ay doonyotay ahaan liidata ay kaga safreen deegaanadii ay kaga sugnaayeen Bangladesh halkaasoo ay ku degnaayeen dareen amni darro oo aad u sii baahayay iyadoona jihadooda ahayd dhanka Indonesia gaar ahaan gobolka Aatashah Emily Bogofitish oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha barakacyaasha ee magaalada Jakarta ayaa sheegaysa in ku dhawaad 140 ruux oo Rohingyaan ay soo gaareen gobolkaas halka dhanka kale ilaa 11 doon ay ku qalibmeen xeebaha badweynta India مسلمين تروهينجيا عذاديسكا ومكوم نبراكا عيو هاليساها ايو بريريان سياي النفتو دو ولبحسدان جاحيما دا دولكو دا كجيرتاي بل سوحي سيدو كالعاكتا ديجان غوبا ان لغا جعلين اسلامكا نعايبكونا اي عان كويهين دادكا كودقان مرسيو ريسا يا عالم كالغوفا في سويرم موجينا يا يدو داد بدن اي سرطا كوسامين ايان دوما اي سارينيين مسلمين تروينجا سي اي او حيران ميسان اي وهيستان قاب قفالهانا لانكا كالايسا حافي كوسوغان مقالة دا باندا اي حقيدي ان سياسيين فربادان اي حملال لغو فافين ايو نعايبكا كدنكا شعبكا روينجيا كو باهيين برا اي برشادو كو حريرتو ارينكا سو اسنا نقضي عاقبات كالاو عوليسكي هوراكو سياديسي مسلمين تلغا سو ساري قريوهو دا براكا اي سمين ايان دادكا روينجيا انكا يدنكا اندونيوسيا اي لغو شيغي كي اوحو غناتان اي اللابا كونشان اي التبانكي وانا سيدا لغو عدي واربحنا سو بحيي مدوين كندن بي سليم الله وحو كميدي اي براكا عياشا كوسوغان كامكا كوكيس بسار اي ودنكا بنغلاديش هالكاسو اي دقايهين دادكو دو هالمليان وروح وحاو ننكن كميدي ها دادكي كسو بدبادي قوماد ودراديا دي اللابا كون تضوي التبانكي اي عيدا مدى ميامار اوغيستين مسلمين تروينجا اي هالكاسي كوسوغنا وحاونا وقت حاضر كان كونو ليهين إساق إيو قويس كيسا قوري لغا سميهي بلاستيق إيو وحيا واللميدا وحونا شاقاي إن دولادة بنغالا ديش إيسان أو أغلاين إن أي ديستان وح قوري أو داما ميتكن شاقنا هبا شاقين أو والغا ممنوعي ولا عاوغو بادن إي كجرا كامم كان وادنك أمنيقا وحانا مربا مركا كدن بيسا كوسي لحادسان إيا فلالك أرحان دارادا waxaana shantii sano ee la soo dhaafay la soo diiwaan gariyay in ka badan 100 kiis oo lagu sheegay jaraa'im kala duwan oo lagu la kacay muslimiinta halkaasii ku nool sida ku cad baaris la sameeyay warbixintan soo gudbinayso dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta ruhingiya ayaa maraya meeshii ugu sareysay waxa hoos loo dhigay mucaawinooyinkii ay bixin jireen waxa loogu yeero qaramada midoobay halka Bangladeshna ay diiday in ay sameeyso isku dhafka ama nidaaminta barakacayaasha iyadoona ku adkeysanaysa go'aankeeda in muslimiinta dib loogu celiyo Myanmar oo halkii ay marka hore uga soo barakaceen dhibaatada ka jirta awgeed waxaa sidoo kale baarista lagu sheegayaa in hadii xitaa muslimiinta Rohingya ay dib ugu laaban lahaayeen dalkooda lagu siiyay qiimaha safarka dhanka badda siina dheerta ayaa lista dhanka amniga ay la kulmi karaan daqiiqad kasta kuwani waa walaalaheena muslimiinta ee juqraafiyad ahaan ka soo jeeda Myanmar balse ay u kulantay cadaawada gaalada buudiyiinta iyo qudlaaminta dariskooda si la mid ah Filistiin ay isugu habar wacdeen dhammaan dawladihii sharto idil waxayna ku dhawaad 10 sano u dhaxeeyaan biyaha iyo bariga dalalka Bangladesh iyo Indonesia kadib markii ay xasuuqyo jamaaci ah kala kulmeen buudiyiinta arxanka daran xaaladda ay ku sugan yihiin ma ahan mid lagu suureyn karo warbixin iyo baaris ay sameeyeen hay'ado ay leeyihiin gaalada balse xaqiiqda jirta ayaa in ay garabkooda ka waayeen kuwii ay helwadaaga ku ahaayeen Islaamka iyadoo aysan jirin cid ka masaxda ilinta dhabankooda ku dhacaysay mar walba
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدوني ذا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كنقلقي بقليو لقي استياشينا انت نكو كل ما ينو برنامج كان مدلم ذا وحان ذنكو رافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله
قدري في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.